կին առեղծված։ Միջերկրական ծովի ալիքները ռիթմիկորեն զարկվում էին ավազոտ ծովափին։ Մեղմ քամին հազիվ էր ուրցնում զբոսանավերի և ձկնորսանավերի առագաստները։ Վերևում, կապույտ խորության մեջ, սիրալիր դռնում էին հիդրոպլանները, որոնք կարճ զվարճացուցիչ ռեյսեր էին կատարում Նիցայի ու Մենտոնի միջև։ Սպիտակ թենիսային կոստյումով մի երիտասարդ նստել էր հյուսված բասկաթոռին և թերթեր կարդում։ Բասկաթոռին մոտիկ ընկած էին թենիսի ռակետը պատյանի մեջ և անգլիական մի քանի գիտական թարմ ամսագրեր։ Նրա կողքին, հսկայական սպիտակ հովանոցի տակ, նկարչատախտակի մոտ զբաղված էր նրա բարեկամ նկարիչ Արման Լարեն։ Հանգուցյալ պրոֆեսոր Դոուելի որդին, Արթուր Դոուելը և Արման Լարեն անբաժան բարեկամներ էին։ Եվ այս բարեկամությունն ամենալավ ապացույցն էր այն բանի, թե ծայրահեղությունները միանում են։ Արթուր Դոուելը մի քիչ լրակյաց և սառնարյուն մարդ էր։ Նա սիրում էր կարգու կանոն, կարողանում էր համառորեն և սիստեմատիկ զբաղվել։ Ընդամենը մի տարի էր մնում, որ համալսարանն ավարտեր, և նրան արդեն թողել էին համալսարանում, կենսաբանության ամբիոնին կից։ Լարեն, որպես իսկական հարավային ֆրանսիացի, չափազանց շուտ հրապուրվող էր, վայրի վերո և անխոհեմ։ Երբեմն նա շաբաթներ շարունակ մի կողմ էր գցում վրձինը և ներկերը, որպեսի հետո նորից թափով կպչի աշխատանքի։ Եվ այն ժամանակ այլևս ոչ մի ուժ չէր կարող պոկել նրան իր նկարչատախտակից։ Ընկերները միայն մի բանով էին նմանվում, երկուսն էլ տաղանդավոր էին և կարողանում էին հասնել մի անգամ դրված նպատակին, թեև այդ նպատակին հասնելու համար ընթանում էին տարբեր ճանապարհներով, մեկը թափով, թռիչքներով, մյուսը չափված քայլերով։ Արթուր Դոուելի կենսաբանական աշխատանքները գրավել էին խոշորագույն մասնագետների ուշադրությունը, և նրան սպասում էր գիտական փայլուն կարիերա։ Իսկ Լարեի նկարները հրճակվել էին ցուցահանդեսում, և այդ նկարներից մի քանիսը արդեն ձեռք էին բերել զանազան երկրների ամենահայտնի թանգարանները։ Արթուր Դոուելը թերթը նետեց ավազին, հենվեց բասկաթոռի թիկունքին, ծածկեց աչքերը և ասաց. «Անժելիկա Գահի մարմինն այդպես էլ չգտնվեց»։ Լարեն անմխիթար շարժեց գլուխը և ծանր հոգոց հանեց։ «Դու մինչև հիմա էլ չես կարողանում մոռանալ նրան»,  հարցրեց Դոուելը։ Լարեն այնպիսի արագությամբ շուռ եկավ դեպի Արթուրը, որ վերջինս ակամա ժպտաց։ Նրա առաջ կանգնած էր ոչ թե դյուրաբորբոք նկարիչը, այլ մի ասպետ, զինված Վահան, երանգապնակով, նիզակ, հենաձողիկը ձախ ձեռքին և թուր վրձինը աջ ձեռքին։ Մի վիրավորված ասպետ, որ պատրաստ էր ոչնչացնելու նրան, ով մահացու կերպով վիրավորել էր իրեն։ «Մոռանալ Անժելիկային, հա՞», գոռաց Լարեն, ցնցելով իր զենքերը։ «Մոռանալ նրան, որը…» Հանկարծ մի թաքտված ալիք, ֆշշալով, եկավ ծածկեց նրա ոտքերը գրեթե մինչև ծնկները, և նա մելամաղձիկ ավարտեց. «Միթե կարելի է Անժելիկային մոռանալ… Աշխարհը սկսեց տխուր դառնալ այն օրից, երբ լռեցին նրա երգերը»։ Անժելիկա Գայի մահվան, կամ ավելի ճիշտը, անհետ կորչելու մասին Լարեն առաջին անգամ իմացավ Լոնդոնում, ուր նա գնացել էր նկարելու Լոնդոնի մշուշի սիմֆոնիան։ Լարեն ոչ միայն երգչուհու տաղանդի երկրպագուն էր, այլև նրա բարեկամը, նրա ասպետը։ Զուր չէ, որ նա ծնվել է հարավային Պրովանսում, միջնադարյան ամրոցների ավերակների շրջանում։ Իմանալով Գայի հետ պատահած դժբախտությունը, նա այնպես ցնցվեց, որ առաջին անգամ կյանքում ընդհատեց իր գեղարվեստական արբեցումը ստեղծագործության ամենաեռուն շրջանում։ Այդ ժամանակ Արթուրը, որ Քեմբրիջից Լոնդոն էր եկել, լրջորեն անհանգստացավ իր բարեկամի համար։ Եվ ցանկանալով ազատել նրան մռայլ մտքերից, հղացավ այս ճանապարհորդությունը դեպի միջերկրական ծովի ափերը։ Բայց Լարեն այստեղ էլ չգտավ իր մխիթարությունը։ Ծովափնյա լողարանից հյուրանոց վերադառնալով, Լարեն շորերը փոխեց, գնացք նստեց և ուղևորվեց ամենամարդաշատ վայրը, Մոնտե Կարլոյի խաղատունը։ Նա ուզում էր մոռանալ իր վիշտը։ Չնայած համեմատաբար կանուխ լինելուն, ցածլիկ շենքի մոտ արդեն հավաքվել էր հասարակությունը։ Լարեն ներս մտավ առաջին դահլիճը։ Քիչ հասարակություն կար։ «Փորձեցեք ձեր բախտը», հրավիրեց կրուպիեն, որ զինված էր դրամը բռնելու փոքրիկ թիակով։ Լարեն առանց կանգ առնելու անցավ հաջորդ դահլիճը, որի պատերը զարդարված էին որսորդությամբ, ձիարշավով և սրամարտով զբաղված կիսամերկ կանանց նկարներով, մի խոսքով այն ամենով, որ բորբոքում է մոլեգին խաղ։ Նկարները ներշնչում էին կատաղի պայքարի, մոլեգնության, ագահության զգացում, սակայն այդ զգացումները ավելի սաստիկ էին երևում խաղասեղանի շուրջը հավաքված կենթանի մարդկանց դեմքերի վրա։ Ահա գունատ դեմքով մի հաստամարմին առևտրական պարզում է փողը իր դողացող, փափուկ, պեպենոտ ձեռքերով, որոնք ծածկված են շիկակարմիր աղվամազերով։ Նա աստմայով հիվանդի նման է շնչում։ Նրա աչքերը լարվածությամբ հետևում են պտտվող գնդակին։ Լարեն անսխալ որոշում է, որ այդ հաստամարմինը արդեն խոշոր գումար է տարվել, և այժմ վերջին փողերն է դնում տարվածը ետ բերելու հույսով։ Իսկ եթե չկարողանա անել, ապա այդ փխրուն մարդը թերևս կուղևորվի ինքնասպանության ծառուղին, կյանքի հետ վերջին հաշիվը փակելու։ Այդ հաստափորի հետևում կանգնած է վատ հագնված, ացիլված դեմքով, գզգզված ալեհեր մի ծերունի, մտամոլոր հայացքով։ Նա ձեռքին բռնել է գրառման գրքույկը և մատիտը։ Նա գրանցում է շահումը և դուրս եկած համարները։ Ինչ-որ հաշվումներ է կատարում։ Նա արդեն վաղուց է տարվել իր ողջ ունեցվածքը և դարձել է ռուլետկայի ստրուկը։ Խաղատան վարչությունը նրան ամեն ամիս մի փոքր նպաստ է տալիս ապրուստի և խաղի համար, որը յուրահատուկ ռեկլամ է։ Այժմ այդ մարդը կառուցում է իր հավանականությունների տեսությունը, ուսումնասիրում է ճակատագրի, բախտի քմահաճ բնույթը։ Երբ նա սխալվում է իր ենթադրություններում, ապա սրտնեղաց մատիտը խփում է գրառման գրքույկին, ցատկում է մի ոտքի վրա, ինչ-որ բան է մրթմրթում և նորից խորանում հաշվումների մեջ։ Իսկ երբ արդարանում են նրա ենթադրությունները, դեմքը փայլում է, և նա դառնում է հարևաններին, կարծես ցանկանալով ասել. «Այ, տեսնում եք, ի վերջո ինձ հաջողվեց հայտաբերել պատահականության օրենքները»։ Երկու լակեյ թևանցուկ արած սև մետաքսես գեստով մի պառավ կնոջ, որ կնճռոտ պարանոցին ադամանդե մանյակ էր կրում, տանում նստեցնում են սեղանի մոտ դրված բասկաթոռին։ Նրա դեմքը այնպես շպարված է, որ այլևս չի կարող գունատվել։ Խորհրդավոր գնդակի երևալուն պես, որ մարդկանց վիշտ և ուրախություն էր բերում, նրա աչքերը բոցավառվում էին ագահության կրակով, և մատանիներով զարդարված նուրբ մատները սկսում էին դողալ։ Մի ջահել, գեղեցիկ և վայրչակազմ կին, որը հագել էր գեղեցիկ, մուգ կանաչագույն կոստյում, անցնելով սեղանի մոտով, ամփութորեն 1000 ֆրանկանոց մի տոմս է նետում, տարվում է և ամփույթ ծիծաղելով անցնում է հաջորդ սենյակը։ Լարեն կարմիրի վրա դրեց 100 ֆրանկ և շահեց։ «Այսօր գործս հաջողակ է», մտածեց նա, դրեց 1000 ֆրանկ և տարվեց։ Սակայն նա չէր կորցնում հավատը, որ վերջի վերջո տանելու է։ Նա արդեն սկսել էր տականալ։ Ռուլետկայի սեղանին մոտեցան 3 հոգի։ Մի բարձրահասակ, բարեկազմ տղամարդ, շատ նիհար դեմքով և 2 կին։ Նրանցից մեկը շիկահեր, իսկ մյուսը գորշ կոստյումով։ Հարևանցի նայելով նրան, Լարեն ինչ-որ տագնապ զգաց։ դեռևս չհասկանալով, թե ինչն է իրեն հուզում։ Նկարիչը սկսեց հետևել գորշ կոստյումով կնոջը և ապշեց նրա աջ ձեռքով կատարած մի ժեստից։ Ինչ-որ ծանոթ էր այդ ժեստը։ Հախ, այդպիսի ժեստ անում էր Անժելիկա Գայը։ Այդ միտքը այնքան զարմացրեց նկարչին, որ նա արդեն չէր կարող խաղալ։ Իսկ երբ երեք անծանոթ մարդիկ ծիծաղելով հեռացան սեղանից, Լարեն մոռանալով վերցնել տարած փողերը, գնաց նրանց հետևից։ Առավոտյան ժամը 4-ին մեկը ուժեղ ծեծեց Արթուր Դոուելի սենյակի դուռը։ Խալաթը բարկացած վրան գցելով, Դոուելը բաց արավ դուռը։ Երերալով ներս մտավ Լարեն և հոգնած ընկնելով բազկաթոռի վրա, ասաց. «Թվում է, թե ես խելագարվում եմ»։ «Ի՞նչ է քեզ պատահել, բարեկամ»,  գոչեց Դոուելը։ «Պատահել է այն, որ ես չգիտեմ ինչպես ասեմ ձեզ. Երեկվանից ես խաղում էի մինչև գիշերվա ժամը 2-ը, մեկ տանում էի, մեկ տարվում, և հանկարծ մի կին տեսա, և նրա մի շարժուն այնքան ապշեցրեց ինձ, որ թողեցի խաղը, նրա հետևից գնացի ռեստորան. Ես նստեցի սեղանի մոտ և խնդրեցի մի բաժակ թունդ սև սուրճ. Սուրճը ինձ միշտ օգնում է, երբ ներվերս սկսում են գրգռվել. Անծանոթուհին նստել էր կողքի սեղանի մոտ. Նրա հետ նստած էր մի երիտասարդ մարդ, լավ հագնված, սակայն առանձնապես հավատ չներշնչող, և բավականին վուլգար շիկահեր մի կին. Իմ հարևանները գինի էին խմում և ուրախ կատակում». Գորշ շորեր հակած անծանոթուհին սկսեց շանսոնետ երգել։ Պարզվեց, որ նա ճղճղան, բավականին տհաճ տեմբրի ձայն ունի։ Սակայն նա հանկարծ վերցրեց մի քանի բավականին ցածր կրծքային նոտաներ։ Լարեն ձեռներով սեղմեց իր գլուխը։ «Դոուել, դա Անժելիկա Գայի ձայնն էր. ես 1000 ձայնի մեջ կճանաչեի նրա ձայնը»։ «Խեղճ մարդ, ահա թե ուր է հասել»,  մտածեց Դոուելը, քնքշորեն ձեռքը դնելով Լարեի ուսին, և ասաց. «Լարե, այդ ձեզ թվացել է, ձեզ մի կորցրեք, պատահական նմանություն է»։ «Ոչ, ոչ, հավատացնում եմ ձեզ, ոչ»,  տակացած առարկեց Լարեն։ «Ես սկսեցի ուշադիր հետևել երգչուհուն. նա բավականին գեղեցիկ էր, պարզ պրոֆիլ ուներ և դուրեկան չարաչճի աչքեր. Սակայն նրա կազմվածքը, նրա մարմինը, Դոուել, թող սատանաները հոշոտեն ինձ իրենց ատամներով, եթե երկչուհու կազմվածքը ջրի երկու կաթիլի պես նման չէ Անժելիկա Գայի կազմվածքին»։ «Գիտեք ինչ, Լարե, բրոմ խմեցեք, սառը դուշ ընդունեցեք և պարկեք քնելու. վաղը, թերևս այսօր, երբ դու կարթնանաք»։ Լարեն հանդիմանությամբ նայեց Դոուելին։ «Դուք կարծում եք, թե ես խելքս թռցրել եմ։ միշտ ապեք վերջնական եզրակացություն անել. լսեցեք ինձ մինչև վերջը. դա դեռ բոլորը չէ. երբ երգչուհին վերջացրեց երգը, նա ձեռքերով այսպիսի շարժում կատարեց»։ Լարեն ցույց տվեց Անժելիկայի սիրած շարժումը, անհատական, անկրկնելի ժեստը։ «Սակայն, ի՞նչ եք ուզում ասել. դուք կարծում եք, որ անծանոթ երգչուհու մարմինը Անժելիկայի մարմինն է»։ Լարեն ճակատը շփեց։ «Չգիտեմ, չգիտեմ. իսկապես սրանից կարելի է խելագարվել. բայց լսեցեք դեռ. երգչուհու վզին կար մի տարօրինակ մանյակ. ավելի ճիշտ, ոչ թե մանյակ, այլ արդրովի օձիք, զարդարված մանր մարգարիտներով, առնվազն 4 սանտիմետր լայնությամբ. իսկ բավականին լայն դեկոլտեն ցուցադրում էր ուսի վրայի մի խալ, Անժելիկա Գայի խալը. մանյակը վիրակապի տեսք ուներ. մանյակից վերև անծանոթ կնոջ մի գլուխ էր, իսկ ներքև ծանոթ, իմ կողմից մանրամասնորեն ուսումնասիրված Անժելիկա Գայի մարմինը. Դոուել, մի մոռացեք, որ ես նկարիչ եմ»։ Ես կարող եմ հիշել մարդկային մարմնի անկրկնելի գծերն ու անհատական առանձնահատկությունները. Ես այնքան եմ ուրվա գծել և Անժելիկայի պատկերի էսքիզներ արել, այնքան նկարել եմ նրան, որ չեմ կարող սխալվել.
Ոչ, այդ անհնար է,
բացականչեց Դոուենը. Չէ որ Անժելիկան սպանվել է? Հենց բանն էլ այդ է, որ այդ ոչ ոքի հայտնի չէ. Համենայն դեպս, նա ինքը կամ նրա դիակը անհետ կորել է. Եվ ահա այժմ.
Դուք հանդիպում եք Անժելիկայի կենթանացած դիակին?
Այո, ես հենց այդ մասին էի մտածում,
հառաչեց Լարեն.
Դոուելը ոտքի ելավ և սկսեց ման գալ սենյակում. Ինչպես երևում է, այսօր այլևս չի հաջողվի պարկել քնելու.
«Կքննարկենք սառնարյուն կերպով», ասաց նա. «Դուք ասում եք, որ ձեր անծանոթ երգչուհին որպես թե ունի երկու ձայն, մեկը իրենն է, ավելի քան միջակ, իսկ մյուսը Անժելիկա Գայի ձայնը»։
«Ցածր ռեգիստրը նրան կրկների կոնտրալտոն է»,
պատասխանեց Լարեն գլխով հաստատական նշան անելով։
«Բայց չէ որ այդ ֆիզիոլոգիապես անհնար է.
Չեք ենթադրում, որ մարդը բարձր նոտաները արձակում է իր կոկորդի ձայնալարերի վերևի ծայրերից, իսկ ցածրը ներքևից»։
Ձայնի բարձրությունը կախված է ամբողջ տարածության վրա ձայնալարերի շատ կամ քիչ լարվածությունից։
Չէ որ դա էլ լարի նման է։ Մեծ լարման կամ ձգման դեպքում լարը տալիս է ավելի մեծ տատանումներ և ավելի բարձր ձայն և հակառակը։
Հետևաբար, եթե այդպիսի վիրահատում կատարվեր, ապա ձայնալարերը կարճացված կլինեին, նշանակում է ձայնը շատ բարձր կլիներ։
Եվ դժվար թե մարդը կարողանար երգել այդպիսի վիրահատումից հետո, որովհետև եզրակարերը կխանգարեն ձայնալարերի ճիշտ թրթռմանը, և ձայնը լավագույն դեպքում կլիներ շատ խռպոտ։
Ոչ, այդպիսի բան վճռականապես անհնարին է։
Ի վերջո, եթե Անժելիկայի մարմինը վերակենդանացվի, հարկավոր է ունենալ գլուխ, առանց մարմնի ինչ որ գլուխ։
Դոուելը անսպասելիորեն լռեց, քանի որ հիշեց, թե դրանով հաստատում է որոշ չափով Լարեի ենթադրությունները։ Արթուրը ինքն է ներկա եղել յուր հոր մի քանի փորձերին։ Պրոֆեսոր Դոուելը մեռած շան անոթներում ներարկում էր Ցելսիուսի մինչև 37 աստիճան տաքություն ունեցող սննդարար հեղուկ ադրենալինի հետ միասին։ Մի նյութ, որ ցնցում և ստիպում է անոթներին կծկվել։ Երբ այդ հեղուկը որոշ ճնշման տակ ընկնում է սրտի մեջ, նա վերականգնում է սրտի գործունեությունը և սիրտը սկսում է արյուն մղել դեպի անոթները։ Քիչ-քիչ վերականգնում է արյան շրջանառությունը և կենթանին վերակենթանանում է։
«Օրգանիզմի կործանման ամենակարևոր պատճառը», ասաց այն ժամանակ Արթուրի հայրը, «հանդիսանում է օրգաններին արյուն մատակարարելու և նրա մեջ թթվածնի պարունակության դադարեցումը»։
«Նշանակում է, այդ ձևով կարելի է վերակենթանացնել նաև մարդուն», հարցրեց Արթուրը։
«Այո», ուրախ պատասխանեց նրա հայրը։ «Ես պատրաստվում եմ հարություն տալու և երբևէ կկատարեմ այդ հրաշքը. այս ուղղությամբ էլ տանում եմ իմ փորձերը»։
«Հետևաբար, հնարավոր է դիակի վերակենդանացումը»։
«Բայց միթե հնարավոր է վերակենդանացնել մի դիակ, որի մարմինը պատկանում է մի մարդու, իսկ գլուխը մի ուրիշի»։
«Հնարավոր է արդյոք այդպիսի վիրահատում կատարել»։
Արթուրը կասկածում էր։ Ճիշտ է, նա տեսել էր, թե ինչպես էր իր հայրը կատարում հյուսվածքների ու ոսկորների անսովոր խիզախ և հաջող տեղափոխման վիրահատումներ։ Սակայն այդ բոլորը այնքան էլ բարդ չէին, և այդ կատարում էր իր հայրը։
«Եթե հայրս ողջ լիներ, թերևս կհավատայի, որ Լարեի գուշակությունը ուրիշի գլուխ Անժելիկա Գայի մարմնի վրա ճշմարտանման է»։ Միայն հայրս կարող էր համարձակվել նման բարդ ու անսովոր վիրահատում կատարելու։
Գուցե այդ փորձերը շարունակել են նրա ասիստենտները, մտածում էր Դոուելը։ Սակայն այլ բան է կենթանացնել գլուխը կամ նույնիսկ ամբողջ դիակը, իսկ այլ բան մի մարդու գլուխը կարել մի ուրիշի դիակին։ Այդպիսի վիրահատում անհնարին է։ Եվ այնուամենայնիվ, այս բոլորը շատ տարօրինակ է։
«Ինչ եք ուզում անել հետագայում?» հարցրեց նա Լարեին։
«Ես ուզում եմ գտել այդ գորշ հագուստով կնոջը, ծանոթանալ նրա հետ և բաց անել գաղտնիքը. Դուք կօգնեք ինձ այս գործում»։
«Դե իհարկե»,
պատասխանեց Դոուելը։ Լարեն ամուր սեղմեց նրա ձեռքը, և նրանք սկսեցին քննարկել գործողության պլանը։